Arkaitz Rodriguez, egunon.
Egunon.
Kataluniako prozesua alde bakarreko bidea esaten zaiona Euskal Herrira ekartzeren alde agertu zarete, bai sortu, bai EH Bildu. Nola artikulatu hemen alde bakarreko prozesu bat Euskal Herriko errealitate instituzionala eta alderdi politikoen arteko harremana ikusita?
Bueno, guk esaten duguna da herri honek erabaki bat hartu behar duela. Ispiluaren aurrean jarri behar duela. Eta erabaki behar duela, bueno, nolabait, onartuko ote duen gaur egungo harreman eredua, Espainiar estatuarekin, 1978ko erregimen deituriko horretatik nolabait eratorritako harreman eredu hori, ala aldiz, lan egingo duen, borrokatuko duen, berdinetik berdinerako harreman eredu baten alde. Guk esaten duguna da, Euskal Herritarrak ez garela inor baino gehiago, baina ez dugula zertan ere inor baino gutxiago izan behar. Eta zertzu hortan munduko eskubide guztia daukagula berdinetik berdinerako harreman bat izateko. Espainiar estatua estatua da, eta ez dio uko egingo nolabai kondizio horri. Beraz, Euskal Herritarrok ere estatu behar dugu izan.
Ispilu horren aurrean jarritazuk benetan ikusten duzu alde bakarreko prozesu baten aldeko mugimendu sendo bat gizartean?
Gaur-gaurkoz eta oraindik ez, baina gure bokazioa eta gure esfortzu guztiak horra bideratuko ditugu, ez? Ez nolabait guk desio dugulako, ez? Alde bakarreko prozesu bat, guk nahiago genuke, nahiago dugu, eta argi esaten dugu, aldebiko prozesu bat, edo nolabait esateko modu akordatuan edo egin alizango litzateken prozesu bat, baina gaur-gaurkoz oso nabaria da, oso nabarmena da, ez dagoela Espainiar estaturik, eta ondo diot, ez diot ez dagoela nolabait Espainiar gobernurik, ez dago Espainiar estaturik horrelako nolabait bide bat onartzeko prest dagoenik, eta horren lekuko Katalunian gertatzen ari dena. Guk esaten duguna da, gaur-gaurkoz, pentsatzea, Espainiar estatuak, eta berriro diot, ez Espainiar gobernuatek, Espainiar estatuak, aitortuko duenik Euskal Herriaren nazio izaera eta bere eraikitzeko eskubidea eta utzi egingo duenik nolabait voluntarioki hori herri honek bere etorkizuna libreki aukeratu alizatea, guri hori iruditzen zaigu gaurkoz politika fikzioa.
Orduan politika fikzioa egiten ari da Eusko Alderdi Jeltzalea?
Gure ustez bai. Gure ustez Eusko Alderdi Jeltzaleak oso borondatetsua izan daiteken bide bat proposatzen ari zaigu, berriro diogu. Guk nahiago genuke bide akordatu bat, nahiago genuke Puigdemontek behin eta berriro esan izan duen bezala, ez? Halako erreferendum adostu eta paktatu bat, baina errealitatea oso buru gogorra da. Eta gure ustez behintzat, realitate horri ezin zaio izkin errin. Guk normalki gauzak pentsatzen ditugun bezala eta ikusten ditugun bezala, esaten dizkiogu gure herriari, ez? Guk ez dugu gure herria nolabait engainatuko, ez? EAJak ikusiko du, ala egiten duen, ez? Guk ez, eta guk dagoena esaten dugu.
Baina herri horren parte izango da Eusko Alderdi Jeltzalea ere, ez? Eta Eusko Alderdi Jeltzaleko herrita jarraitzaileak ere.
Bai, zalantzari gabe, bai, baina guk esaten duguna da, gure ustez, gaur-gaurkoz, esaten jarraitzea. Badagoela, estatu honekin, nolabait aldebikotasunerako aukerarik, gehiago esaten dugu, gaur-gaurkoz, jarraitzea esaten edo saltzen, gaur egun Euskaldunok, Euskal Herritarroke, estatu horrekin dugun harremana gutxi asko bilateralitatean oinarritzen dela, gure ustez hori falazia bada, eta gure ustez hori da, nolabait, errealitateari ezkin egitea edo muzin egitea hori da, esaten duguna.
Sortuk oraindik etxaitzat ikusten du Eusko Alderdi Jeltzalea?
Inondik inora ere ez, Eusko Alderdi Jeltzalea behin ere ez da izan eta behin ere ez da izango nolabait Ezkerra Abertzalearen etxaia, ez gure etxaia Espainiar estatua eta Frantziar estatua dira, ez gu ez gara etxaiez trompatzen. Ez dakigu, jota trompatzen ote den, ze ikusita atzoko egunean bertan, ez, askoz ere kritika gogorragoak eta bortitzagoak, ez, zuzendu zizkiola Ezkerra Abertzaleari eta, ELA sindikatuari, ez, Espainiar gobernuari baino, bada, ez dakit, gu behintzat ez gara erratzen, ez dakit berdin esan daiteken EAJari buruz.
Zuk aipatu duzun harreman hori ikusita, ez da, bi aldetatik ez da ikusten elkarlanerako aukera hundirik momentu honetan, zuk autogobernuaren arloan jeltzalekin lankidetzarako zetarte ikusten duzu?
Bueno, guk esaten duguna da, eta bereziki berriki nolabait, mahai gainean jarri den konfederazioaren, edo
konfederalaren eredua.
Bai, nolabait planteamendu horrekin edo, ez? Guk esaten duguna da, hasteko planteamendu horrek gauza bat eskatzen du, zen eta hemen jabardura bat egin behar da. Ez dago estatu konfederalik munduan, esan nahi dute, ez da existitzen figura gisa ere. Existitzen direnak izatekotan dira estatuen konfederazioak. Eta horrek eskatzen duena da, aldez aurretik Euskal Estatu bat. Edo Euskal Estatu batek nolabait bere buru jabetza aitortzea. Orduan guk esaten duguna da, EAJ planteatzen ari dena, baldin bada, hemen hori egin behar dugula, alegia, Euskal Herritarrok, estatu propio bat eraiki behar dugula, burujabea izango den estatu bat, eta kasuan gero, Espainiar estatuari, Euskal Gizartaren gehiengoak ala nahi badu edo ala erabakitzen baldin badu, harreman konfederal baterako proposamena egin, guk esaten duguna da, bide horretan aurkituko garela. Baina horretarako EAJak argitu behar du, ea horri buruz ariote den, ariote garen, ala aldiz, bueno, pues, orain artean bezala, ez, ba, nazion foral, bilateralia kompartida, tercera via, horrelako beste nolabait esateko artifizio bati buruz ariote garen.
Eta zuek argitu beharko duzuen, nortu zuen bide lagun, ez, alde bakarreko eredu horretan?
Guk bide lagun dugu eta izan nahi dugu gainera herri honen buru jabetzan sinisten duten indar politiko guztiak. Guk bide lagun nahi dugu izan eta nahiko genuke izan EAJ bera. Ulertzen dugulako EAJak ere sinisten duela herri honen buru jabetzan, ez? Baina hori EAJak argitu behar dugu. Guk esaten duguna da gu prest gaude eta gainera ez da bakarrik prestutasun kontu bat. Eske ezinbesteko kontu bat da. Herri hontan ez dago nolabait prozesu soberanista bat egiterik esaterako Kataluniakoaren moduan eta bere azken ondorioetaraino eramaterik momentu batean edo bestean ez dakite EAJaren gaur egungo zera zuzendaritzarekin, baina desde luego EAJak ordezkatzen duen nolabait gizartearen parte importante horren zati oso importante bat gabe ez dago egiterik. Orduan gure bokazioa da noski bide horretan momenturen batean topo egitea.
Aldugu ke larun batean aurkeztu zuen Euskal Autonomia Erkidegoko autogobernua eguneratzeko proposamena, ikusten duzu hor aukerarik elkarlanerako?
Nik alduguren proposamenari ahulezi handi xamarra ikusten diot, eta da arestian izpide izan dugun hori. Eta da beste behin ere planteatzen duela erabakitzeko eskubidea nolabait egon behar duela, bueno, estatuarekiko pakto baten menpe. Guk berriro esaten dugu. Guri gustatuko litzaiguke. Katalanei ere bai, behin eta berriro azpimarratu dute. Eta saiatu dira urte luzez, nolabait erabakitzeko eskubide hori estatuarekiko modua adostuan aurrera eramaten. Baina ikusi dugu zein izan den erantzuna. Orduan, guk EAJaren Podemosen proposamen horri ikusten diogu nolabait lehen aipatu dudan tara hori, edo gabezia ikaragarri handi hori. Eta da, eske zoritxarrez, ez dago Espainiar estaturik hori onartuko duen. Orduan, galdera oso sinplea da. Oso sinplea da. Estatuku hori, alegia, gauzen egoera hori onartzen dugu, burua makurtzen dugu, eta etxean gelditzen gara. Eta kito, ala aldiz, nolabait, gure herriaren erabakitzeko eskubidea aurrera eramaten dugu, eta soil-soilik lotzen gata izkio, eta komprometitzen gara, borondate horren gauzapenarekin.
Larunbaten Sortuk bere lehen konferentzia politikoa egin zuen, birfundazio prozesua amaitu eta gero, eta horra aipatu den beste helburu nagusietako bat da, espetxe politikari dagokionez bide horri bat zehaztea. Zer jaso beharko luke eta nortzuk egon beharko lukete bide horri horretan?
Ba, guk uste dugu, bide horri horretan egon beharko luketela herri honetako instituzio nagusiek, egon beharko luketela herri honetako indar politikoek, eta egon beharko luketela herri honetako indar sindikal eta sozialek. Legia, bide horri horretan egon beharko lukete gatazkaren konponbidean, benetako konponbide batean, bake justu eta iraunkor batean sinisten duten guztiek.
Zer helbururekin?
Helburua argia da. Helburua da, lehenik eta behin. Nolabait arlo horretan urgenteenak diren kontuei aterabide bat ematea eta horiek dira dispersioarekin amaitzea, hori dira gaixorik diren, larriki gaixorik diren presoak kaleratzea eta horiek dira nolabait salbuespenezko legedia hori guztia bertan bera uztea eta bigarren helburua da kartzelak ustutzea. Zeren eta bin eta berriro esan dugu, ez dago normaltasun politikoa zitzeiterik, ez dago elkarbizitza posilerik herri honetan Espainiar eta Frantziar estatuetan unka preso politiko diren artean, hori, bueno, zentzu komunak ala esaten du ez da.
Jaurlaritzarekin espetxe politikaren aldaketarako proposamen bat adosteko tarterik ikusten duzue?
Nik uste dute egon beharko duela. Egon beharko duela, zeren eta bestelan.
Baina ikusten duzue momentu honetan, harremanetan zaudete bide horri horretarako?
Harremanak egon badira. Baina berriro diot, posible izan beharko du. Posible izan beharko du zen, eta bestela nekez emango diogu ere soluziorik nolabait afera horri, ez? Desarmearenak ere erakutsi zuen estatuak oso boteretsuak direla. Eta kasu hontan ere, zeuka ezina dena da, giltza estatuaren eskuetan dagola. Baina horrek ere beste gauza bat erakutsi zuen. Eta erakutsi zuen Euskal Gizarteak eskuz esku nolabait egiten badulan, hemen akordio bat lortzen baldin bada instituzioen, eragile politiko eta sindikal nagusien artean, estatua posible dela nolabait estatua garaitzea, ez, afera horretan bederen.
Espainiako gobernuarekin bitartekari lana egiteko eskatu diozue Eusko Alderdi Jeltzaleari, Joseba Egibarrek behin baino gehiagotan esan duenez, azkenean, azken aldia esan zuena, lehen ostegunean legebiltzarrean. Partidu Popularrekin EAJak dituen akordioak aurpegiratzen diozuen aldiro, ez? Esaten dizuete bai, baina gero etortzen zarete astero-astero guri eskatzen bitartekari lana egin dezazuela. Hori horrela da?
Hemen, ba ez, eta gainera garbi esan beharra dago. Hori gezurra da. Hori gezurra da. Eta eskatzen dioguna Eusko Alderdi Jeltzaleari da, utz diezaion gezurrak esateari. Osea, utz diezaion.
Zuek ez diezu eskatzen, ez Jaurlaritzari, ez Eusko Alderdi Jeltzaleari bitartekari lana egin dezan?
Guk eskatzen dioguna da, herri honetako gainontzeko eragilei bezala, bete dezatela haien nolabait ardura. Eta EAJak une hontan, herri hontan, ardura instituzional gorenak ditu. Eta gure ustez ardura kontu bat da, eta ez inori egin behar dion mesedea, presoen gaiari aterabide bat ematea. Gezurra da guk EAJari esaten diogunik, bitartekari lana egin dezan presoen aferan.
Eta ze ardura hartzeko da eskatzen diozuena?
Giza eskubideekiko ardura bat, eta gatazkaren behin betiko konponbidearekiko ardura bat. Berriro diot, ez dago euskal gizartean elkarbizitza hitz egiterik, ez dago normaltasun politikoa hitz egiterik, espetxetan, ehunka, nolabait preso politiko diren artean, ze preso politiko hoiek euskal herritarrak dira. Eta EAJaren ordezkari instituzional hoiek, horien ordezkariak ere badira, eta preso politikoekin gertatzen ari dena da, herri hontan, une hontan, egiten ari den, nolabait giza eskubideen urraketarik larriena eta bortitzena. Eta guk esaten duguna da, hori, herri honetako instituzioek ez luketela, nolabait, hori onartu behar.
Etak iragarri du bere funtzioaz eta zikloaz gogoeta hasi duela, besteak beste erabakitzeko eskubide erraztuko duen indar metaketa erraztu nahi du. Eta desegiteak ez luke lagunduko metaketa horretan?
Bueno, nik uste dudana da, etak iragarri du, egiten ari dela, hausnarketa hori, behin eta berriro erakutsi du etak, eta hori ere balorean jarri behar da, zen eta kontraste ikaragarria dago, ez? Etaren nolabait jarreraren aktitudearen, eta Espainiar estatuaren, eta Frantziar estatuaren aktituden artean, ez? Azken aldi luzean berriro eren abarmen gelditu da, ez? Zein dagoen nolabait bakearen eta konponbidearen alde, eta zein ez, ez? Zeintzu horretan, bueno, guk errespetatu egiten dugu erakundea eta erakundea egiten ari den nolabait eztabaidari, uste dugu gainera utzi behar zaiola eztabaida hori, bueno, lasai egiten bere ritmoetan, ez dio mesederik egiten eztabaida horri, ez dakiz zenolako exigentziak, ez, behin eta berriro mahai gaineratzeak, baino zalantzarik ez dugu eta hartuko duen erabakia orain arte hartu dituen erabakien moduan joango direla gatazkaren konponbidea erraztearen alde, eta joango direla herri honetan prozesu soberanista bat martxan jartzen laguntzaren alde.
Baina zure ustez lagunduko luke eta desegiteak metaketa horretan?
Berriro diot, guk errespetatu egingo dugu eta hartzen duen erabakia, eta ez daukagu zalantzarik, erabaki horrek orain artekoekiko nolabait erabateko koherentzian joango dela, eta lagunduko duela herri honetan zabaldu den ziklo politiko berri hau nolabait konsolidatzen lagunduko duela herri honetan behingoz bake iraunkor justu eta oso bat lortzen.
Aralarrek iragarri du urrengo kongresuan desegite erabakiko duela eta bere militanteek hala nahi badute EH Bilduren baitan kokatuko direla. Logikoa ez litzateke koalizio horren mesedetan gainerako alderdiek ere gauza bera egitea?
Bueno, hori Aralarrek momentu batean edo behintzat Aralarreko kide batzuek plazaratu duten
gogoeta bada,
guk errespetatzen dugu, bestela izan ez litekenez, ez, baina ez dugu konpartitzen, ez, errespetatzen dugu noski Aralarrek hartu duen erabakia, bere burua nolabait disolbatzekoa, baina ez gatoz bat, ez, zentzu hortan gainontzeko alderdiek ere bide bera jarraitu beharko luketelako nolabait hausnarketa edo uste horrekin, ez, besterako alderdiren batek ere hala erabakiko balu noski guk ere hori errespetatu genuke, baina gure ustez eta hala nolabait onartu zuen edo erabaki zuen EH Bilduk berak bere berrantolaketarako kongresu horretan, ez, joan den ekainean, gure ustez eredurik arrakastatxuena horrekan dago, ez, guk uste dugu eta hala jaso zuen, ez, EH Bilduk bere eztabaida prozesu horretan formularik arrakastatxuena badela elementu ezberdinak barneratuko dituen formula bat, ez, eta da EH Bilduk koalizioa da EH Bildu koalizioa izanik alderdi egiturak ditu gaur gaurkoz eta azkenik mugimendu bokazio edo izaera, ez? Gure ustez hori da formularik arrakastatxuena, horrek albidetzen diolako hiru nolabait tradizio edo logika organizazional hoien gauzarik onena, osea bertute guztiak nolabait jasotzea, ez? Koalizioaren anistasuna, eta horretarako ezinbestekoa da alderdi ezberdinen existentzia, alderdi egituren eraginkortasuna eta azkenik mugimendu sozialei edo herritarrei berezko zaien parte hartzea eta horizontalidade hori, ez.
Barkaitz sortuko idazkari nagusia aukeratu berria, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian gurekin izateagatik eta zorterik onena kargu horretan.
Mi esker zuietan nahi duzuen arte.